Lehen da bizi Bilboko Baobab te hartzeko txokoa Ripakalean dagoena eta gogoratu ginen printze txikia ipuineko Baobabekin. Nola printze txikiak beldurra zien zuaitza huei, bere planetako lurra Baobab aziz beterik zegoelako eta kontrolatzen ez bazituen ba bere planeta hartuko zutelako landare hauek.
Eta gero ezagutu dugu Baobabs Will Destroy Your Planet musika taldea, Abbey Roaden euskarazko lehen grabazioa egin duen taldea. Eta atzo, Manu Matisek esan zigun asteburuan Donibanen Flying Baobabs DJ arituko direla. Boladan ote dago Baobaba edo kasualitatea izango da? Idoia Biurru, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta are sorpresan diago hartu dugu, Idoia, esan diguzunean justu atzo zure ikasleekin Baobab zuaitzaz aritu zinela izketan.
Bai, ezan izan oso luzia, baina bai justu klima tropikaleko landare diazari naiz itzen hitz egiten, eta aipatu nuen Baobab zuaitza oso arrunta zela hori ingurune tropikale horretan.
Eta ingurune tropikal hori non kokatu behar dugu, ze kontinentetan? Idoia?
Bueno, Baobabak bizi dira Afrikan. Bada espezie bat Australia iparraldean bizi dana, baina Baobab zuaitza gehienak Afrikan bizi dira. Madagaskarren gehien bat.
Euskal Herriko Unibertsitatean botanika irakaslea zara, zuk ikusi duzu Baobabik?
Bueno, ikusi ditut, baino jardin botanikoetan. Bere ingurune naturalean ez ditut inoiz ikusi.
Eta nongo jardin botanikoan daude adibidez, Baobabak?
Bueno, nio entzi bertan, enez gogoratzen, baino nik ikusi ditut urrun dauden jardin botanikoetan, mendik gertu bestakit, inun izango dugun Baobabak, ez dintzen dut esan, egia esan.
Ze oso politak ez dira, ez, Idoia?
Bueno, nahi utzet oso polita direla. Oso polita bai. Direla.
Bueno, bereziak bintzat badira.
Berezia dira, baina benetan ikusu harria dira, olako enbor lodia duen zuaitza, ez? Benetan, badira, bueno, Baobab ezagunena da Afrika kontinentalian daukaguna, ez da hori da ezagunena, Baina gero badira beste espezie batzuk Madagaskarren, oraindik ikusgarriagoak direnak, benetan badakatea igual 30 metroko altuera edo lortzen dute, eta enborrak izan ditzazke, amagoz bat metroko diametroa, o...
Abai?
Bai. Jitu dira, bai, haundinak amagoz metroko diametroa izan ditzakete.
Esan dugu ez direla oso politak, batez ere askotan ematen duelako zuaitza buelta manda dagoela, ez? Eta sustraiak dituela normalean ostoak behar luketen tokietan.
Bai, ala xera, eta, hori... Ba, Afrikan badago hor mito bat, o esaten duena, jainkoak berak horrela buelta eman ziola zuaitzari, edo horrela sortu zuela hor bertsio ezberdina daude, eta jende batzuk pentsatze dute horrela, goitik bera azten den zuaitza dela. Eta hori da, hori gehien bada, zuaitz honek ostoa galtzen ditu garaile horrean, ez? Orduan, ikusten dira adarrak, biluzik, ostori gabe, eta sustraien itxura hartzen dute. Gure ikusten da enborra, eta goian sustraioiek, eta badiri buruz bera dagoela.
Eta gero egia da enborrean ura pilatzen dutela, dromedarioen edo gameluen moduan?
Bueno, ez dute egiten dromedarioen moduan, abri landareak direlako, baino bai ura metatzen dute. Eta horrela horri esker, gai dira nahiko ingurune lehorretan bizitzeko.
Orduan zer da, euri asko egiten duenean ura xurgatzen dute, hor nolabait barruan gordetzen dute?
Bai, hori da.
Eta horrekin usten diote urrengo eurizazoia iritsi arte?
Bai, holako zeo zer egiten dute. Ura metatzen dute, behen enborraren barnean, eta horrela, ur beharra dakatenean, ur hori urretaz baliatzen dira.
Eta fruiturik badu? Edo nolako fruitua du?
Noski, bai, landari guzien dakate fruitua. Hau ez dazkate nahiko fruitua hundiak, gaina nahiko ikusu herria izaten da, zuaitza ostori gabe dago, eta ikusten dira adartatik zintzilik, fruituak 20 cm, baita, zemekasotan metro erdira eritxia daitezke, nahiko fruitua hundia dira. Eta, zuaitza hauek, Afrikan biziaren zuaitza esaten zaio. Eta hori da, dana aprobetsatzen dutelako. Eta fruituak ere bai. Fruituak badu mami bat barnean, haziak inguratzen dituena. Eta mami hori jaten da, zuzenean, edo naztutzen da urarekin, eta esnearekin, eta egiten da edari freskagarri bat. Haziak ere erabiltzen dira olioa egiteko. Edo bilera pila bat dauzka zuaitonek Afrikan.
Eta gero pentsatzen dugu, ez, hain herrialde beroetan eta lehorretako zuaitza bada, kontutan hartu beharko dela, zuaitz honek ematen duen itzala.
Bai, noski, ematen duen itzala, eta baita babesa ere, zuaitzar asko ustutzen dituzte, eta bertan, ba, bueno, ba, etxe hauk ez, baina, bueno, ba, bertan, ba, atzaldea pasatzeko edo gelatxoak edo egiten dituzte.
Ah, enborraren barruan?
Enborraren barruan, enborra usten dute, ba, zenbakasotan naturalki ustutzen da, zuaitzarrei gertatzen zain bezala, eta aztutan behaiek ustutzen dute, eta horrela, ba, hor, ba, jartzen dute gelak, zemelekutan, ja, bitxitasun bezala, tabernak ere jarri izan dituzte. Baina, itzala ere, eta ba hori kulturari loturiko gauza bat, eba jendeak beti, ba, ba, ba zuaitz bat gertu izan nahi izaten du.
Baobab, zuri igual gertatuko zaizu idoia guri oren gertatu zaiguna, bastar guztietan tokatuko zaizula baobab.
Bueno, bai, ez nahi zortu zain hola hartu, baina bai ikustetela, ba, bai, baobab igual, ba, bueno, ba, Afrikati jendea daukagunez ja hemen, ba, ba, bere eragina nola baita antzematen da, ezta?
Ea lortzen dugun, eh? Hasi bat ekarri eta hemen ere astea, baobab bat.
Bueno, saietu.
Igual itoko da, euriarekin, baina.
Bueno, ez dut uste itxoko danik, eh?
Ez.
Saietu gaitezke.
Idoia Biurrun, Euskal Herriko Unibertsitateko botanika irakaslea, eskerrik asko.
Bueno, bazuei, eh?
Aio.
Aio, agur, bai.